Olé, Amabai Beli. Amesu Buxisa, Zindawa is Ningana, whatever incredulities funde. Corinthe was Billy. Isatlo sesihlanu kanjalo ve-17 kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha owakuqala kudlulile beka sekuvela okusha kepha konke kuvela kuNkulunkulu wenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye engababaleli iziphambeko zabo ebeka kithi izwi lokubuyisana ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Cela siphinde kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha okwakuqala kudlulile beka sekuvela okusha kepha konke kuvela kuNkulunkulu wenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisana naye engababaleli iziphambeko zabo ebeka kithi izwi lokubuyisana ngakho singamanxusa kaKristu kungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ukulunga kukaNkulunkulu. UPawulu uthi ushumayela izwi lokubuyisana uthi ngaye uKristu izwe labuyisana noma liyabuyiswana noNkulunkulu. Bese uthi ngakho-ke singamanxusa kaKristu ungathi uKristu uNkulunkulu unxusa ngathi sithi esikhundleni sikaKristu buyisanani noNkulunkulu. Bazalwane, uthi angithanda ukugxila kulokho kakhulu kodwa bengithanda nje ukuthi ngibuze nje leyo mbuzo ukuthi mhlobo wami usu wabuyisana yini noNkulunkulu ngenkosi uJesu Kristu na? Umbuzo ukuthi usu igama elisetshenziswayo futhi eBhayibhelini inkosi Jesu washumayela wathi phendukani nikholwe ivangeli. Umuntu uma engakahlangani noNkulunkulu uma engakaphenduki uyaziphelela mathanda uyenza nje lokho akuthandayo akanandaba ngentando kaNkulunkulu akanandaba ngemiyalo kaNkulunkulu akanandaba ngokumthokozisa uNkulunkulu kodwa uwenza lokho akuthandayo uphila nje ukuthokozisa lokho okufiswa inyama uphila ukuthokozisa lokho okufiswa abantu uphila nje okwamasiko yabantu uphila nje ngale ndlela engamthobeli uNkulunkulu enganandaba kangaka noNkulunkulu. Kodwa kuyafika-ke isikhathi empilweni yomuntu uma esehlangana noNkulunkulu esezibonela ukuthi ngingumoni ebonthi le ndlela engihambayo akusiyo indlela elifanele bese uyaphenduka. Uphenduka kuchaza ukuthi okokuqala uyabona ukuthi hayi indlela engiphila ngayo alikho right. Kube khona futhi kusolo ukuthi hayi angenzanga kahle futhi angenzi kahle. Bese kukhona ke ukukholwa ivangeli ngalokho ukuthi umuntu esezibonela ukuthi mina angwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngoba kimi akukho okuhle khona. Kunalokho ngibona ukuthi kimi kunezifiso ezimbi, nginenhliziyo embi, inhliziyo eliye libe namaqhubu, eliye libe nenzondo, nginolimi eliye likhuluma izinto ezilimazayo, nginengqondo elicabanga izinto ezingafanele, elicabanga izinto mhlawumbe ezingcolile. Ngiyathokozela izinto ezingezinhle, kodwa kunalokho ngibona futhi ukuthi angithokozeli okuhle. Bese umuntu ke uyakhala kuNkulunkulu ukuthi Nkulunkulu ngisindise. Ngiyabona ukuthi ngingumoni, ngiyabona ukuthi ngidinga ukusindiswa. Bese umuntu uza enkosini, uza ngokholwa, uyakholwa enkosini uJesu ukuthi inkosi uJesu wamfela ukuze asindiswe. Bese uyacela ukuthi Nkulunkulu ngisindise, Nkulunkulu ngenze ngibe umntwana wakho. Ngokukholwa umuntu ungena kuKristu. Bese ke nansi indaba elenzeka uma sikholwa kuKristu. IBhayibheli yasitshela ukuthi sisindiswa ngomusa ngokukholwa, hayi ngemsebenzi. Uma sibeka ithemba lethu kuye, uma sesibambe le mfihlakalo levangeli ukuthi uNkulunkulu weze emhlabeni ngaye iNkosi uJesu, wathwala izono zethu, wafela iziphambeko zethu, ukuze adale ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu, kuthethelelwa izono zethu, wavuka ngosuku lwesithathu ukuze sizalwa thina kabusha, senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, siphila impilo entsha. Uma sesikholwa ilokho, iBhayibheli ithi ngokukholwa iqiniso, ngokukholwa kuJesu, siyathola ukuzalwa kabusha, senziwe abantwana bakaNkulunkulu. Uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, beka konke sekukusha. Ongazazanga isono, iNkosi uJesu ukhulunya ngaye, wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe kukulunga lukaNkulunkulu. iNkosi uJesu waba isono ngenxa yethu ukuze thina senziwe sibe ukulunga lukaNkulunkulu, isidalwa esisha. Kuyilokho ukuthi sesizelwe umoya kaNkulunkulu, sesinomoya kaNkulunkulu ohlala kithi, ngaye sesi isidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile, beka konke sekukusha. Indaba elimnandi levangeli leli. Kodwa bazalwane, uma sizibeke izimpilo zethu, uma ngibeka impilo yami, uma wena hlambe njengomuntu okholwayo ubeka impilo yakho, uma unesiqiniseko, indaba alelula kangaka. Ngoba impilo yethu kuyimpilo eliyimpi. Impi lokuthi ngibona izinto ezingafanele empilweni yami. Ngibona ngizenza izinto ezingafanele, ngikhulume izinto ezingafanele, ngifikelwe imicabango ezingafanele. Kungani lokho? Kungani ukuthi lokho engikufundayo la ukuthi ngiyisidalwe esisha, nalokho engikubona kwenzeka ukuthi kungathi akuhlangani? Ezimpilweni zabaningi abantu, umuntu mesekubona lokho, kudala ukudangala, kudala ukuphelelwa ithemba, kudala ukuthi umuntu esebona ukuthi ngingumuntu omubi esebona ukuthi esenokungabazi ukuthi ngaze ngingumntwana kankulunkulu ini na ukuze ngihluleka kaningi kangaka na. Manje ngithanda ukuthi sibukisisa ke manje ngokwezwi likankulunkulu ukuthi yini ukuthi kube njalo nokuthi ingcazululo ke kulokho ukuthi singasaphila impilo lapho sisibonela siyahluleka, lapho sisibonela sihlale sidangele, sihlala nje siphansi kokulahlwa. Ngibona nje ukuthi ngingumhluleki, ngingumuntu omubi, noma ngithi ngiyakholwa enkosini Jesu, kodwa esikhundleni sokuthi ngibona okuhle kimi ngibona okubi. Bazalwane, ngicela uNkulunkulu asize ngokwezwi lakhe ukuthi sibona ukuthi izwi lakhe lithini. Ake sifunde-ke lapha encwadini yesambulo, isahluko 12 verse 10. Ngaze ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, ngalokho insindiso namandla nobukhosi kokukaNkulunkulu wethu nombuso kokukaKristu wakhe, kokuba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku, kokuba uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Uthi insindiso namandla nobukhosi kokukaNkulunkulu wethu nombuso kokukaKristu wakhe, kokuba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu emini nobusuku, ukuba uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Bazalwane, uma sesikholwa enkosini uJesu, sinesitha somphefumulo wethu ongumangaleli wethu, umuntu okhuluma amanga la emadlebeni ethu, ukhuluma amanga ngami, uqobo kimi, uyangitshela ukuthi ngiyinto engingeyikho, ufuna ukuthi ngikukholwe lokho. Ake sifunde iqiniso likaNkulunkulu kuJohane kwabase Roma njalo 6. Kwabase Roma 6. Ngakho siyakuthini na, sihlale sonweni kuze kuvame umusa na qana kanye? Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke sababhaphathiselwe kuKristu Jesu, sababhaphathiselwe kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathiselwa kukho ukufa, kuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe kuphileni okusha. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana nayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Siyazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwa yize, singaba sisakhonzi sono, ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe, ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye nje ngenxa yesono kepha ukuphila akuphila ukuphilela uNkulunkulu kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqonda nesono kodwa niphilela uNkulunkulu uKristu Jesu. Verse 6, ithi sazi lokho ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni. Verse 11, kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono kodwa niphilele uNkulunkulu uKristu Jesu. Bazalwane, kudingakala ukuthi sazi iqiniso ngathi ngazi iqiniso ngami. Ufanele ngazi lokho iBhayibheli elisho ngami. Engingumthwana kaNkulunkulu mina engikholwa kuJesu. Bese ngikukholwe. Bese ke ngiku ngikuphila ke ngizisho ukuthi kanjalo ngesingisi ke kuyasho ukuthi reckon yourselves as dead to sin. Kamanye amazwi kuyigama reckon, kuyigama elisetshenziswa nakwi-accounting naku-maths ukuthi sengifundileke ukuthi u-1 plus 1 u-2 ukuthi sengizohlala ngazi ukuthi u-1 plus 1 u-2 ngoba sengiyakwazi. Sengizwile ukuthi ngiyisidalwa esisha esisha kuKristu Jesu kufanele ukuthi ngizisho. Angazi noma igama e-right yesiZulu. Kethi ngesiNgisi liyasho ukuthi reckon yourselves as dead to sin. Kufanele ngiqonde ngiphile kanjalo ngokuthi ngiyisidalwa esisha. Njengoba safunda futhi lapha kwabaseKorinte, kufanele ngizazele ukuthi ngiyisidalwa esisha kuKristu Jesu. Kufanele ngizazele ukuthi nginokulunga kweNkosi uJesu. Yena wathatha izono zami wanginikeza ukulunga kwakhe. Isitha njalo izofika ingihlasele ingimangalela intshele ukuthi wena mubi. Izokutshela ukuthi wena hayi awukwazi ukuyeka iqubo, wena awukwazi ukuthethelela kungamanga. Ungumanga leli wethu. Bazalwane, fanele ukuthi simehlule. Simehlule kanjani? Ngegazi lemvana futhi nangezwi lobufakazi bethu. Uma sifunda kwabaseFesu 6 verse 10, elokugcina, qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu kuze nibe namandla ukumelana namaqinga kaSathane. Ukuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama nabawomoya bobu bemkhathini. Ngakho hlomanini izikhali zonke zikaNkulunkulu kuba nibe namandla ukuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime. Ngakho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumela ivangeli lokuthula. Kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa ngekuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evutha yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Bazalwane, isitha umangaleli wethu siyamnqoba ngezikhali zokomoya. Izikhali zikaNkulunkulu esinikezwe zona. Izikhali zonke ukubuza nibe namandla ukuzabalaza ngosuku olubi. Imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Bazalwane, ibande silifakile leqiniso. INkosi Jesu wathi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Wathi mina ngiyisinkwa sokuphila. Uma si kholwa kuye ngeqiniso kufanele ukuthi siyadla isinkwa sokuphila esigena sikuqula izimpilo zethu zonke. Uyasinikeza impilo. Sifanele sifake leli bande leqiniso ivangeli bazalwane lenkosi Jesu leqiniso. Inkosi Jesu wathi owenza isono isigqila sesono. Kodwa niyakulazi iqiniso, iqiniso iyakunikhulula. Bazalwane, iqiniso ileli elokuqala, ileli ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. IBhayibheli ithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Ilelo qiniso okokuqala mzalwane kungafanele ukuthi sikungabaze. Isitha siyasihlasela ngalokho ukuthi uzongitshela, uzotshela nawe ukuthi you are not loved. UNkulunkulu akakuthandi. Umubi kakhulu wena, usuhluleke kakhulu. Ungumuntu nje ohlulekayo, uNkulunkulu akakuthandi. Niyezwa amanga wesitha ukuthi ukuhlasela kanjani umntwana kaNkulunkulu. Uyamtshela ukuthi wena awuthandwa. Uma uzofaka ibande leqiniso uzolifaka kanjani? Ukuthi uzitshele ukuthi ngiyathandwa. Ngiyathandwa uNkulunkulu. Nizwile ukuthi umangaleli uyasimangalela. Usitshela amanga ngathi. Banqotshwa kanjani? Unqotshwa kanjani? Ngegazi lewundlu. Nangezwi lobufakazi babo. Ukuthi ukhulume, ungalimlaleli ekutshela izinganekwane. Khuluma ngomlomo wakho, umkhuze uthi ngiyathandwa. Ngoba, hayi ngoba ngimuhle. Ngithandwa ngoba ngaye iNkosi Jesu, ngoba yena wangithanda. Ngoba uNkulunkulu wangithanda futhi ngoba izwi lakhe lisho kanjalo. Uzokutshela futhi ukuthi ukuthi you are not accepted. UNkulunkulu wena ngeke akwamukele. Awusiye umuntu ozokwamukelwa. Njengamanje nje uNkulunkulu akakufuni. Uzokutshela lokho. Bese ke kufanele umtshele iqiniso ukuthi hayi, umtshele ukuthi izwi likaNkulunkulu liyangitshela ukuthi ngikwamukelekile. I've been adopted as a child of God. Izwi liyasho kanjalo kwabaseFeso. Ukuthi uNkulunkulu ungikhethile, akangilahlanga, wangikhetha. Wangikwamukela, wangikhetha ukuthi ngibe umntwana wakhe. Ngoba izwi lisho njalo ngaye ngegazi lemvana. Not because of anything I've done. Kungekho engikwenzile mina. Kodwa ngenxa yakhe. Ngazi noma ngizoshesha nje ukuyibona. Verse 3, kungathi uThito 3 verse 5. Abe noma singafuna ngisho 3. Ngokuba nathi kade siyiziwula abangalaleliyo abadukiswayo sikhonza izinkanuko nokuthamasa okuyizinhlobonhlobo sihleze bubini nango mouse sizondekile sizondana. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu. Wasisindisa kungengemsebenzi yokulunga esayenzayo thina. Kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphindukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. amthelayo kakhulu phezu kwethu ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu ukuze silungisiswe ngomusa wakhe sibe izindlalifa zokuphila okuphakathi kokwethemba sisindiswe lapho kungengemsebenzi yokulunga esayenzayo kepha ngesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngumoya ongcwele amthelayo kakhulu phezu kwethu ukuze silungisiswe ngomusa wakhe yezwi indaba sasindisa sakwamukelwa ngomusa ngegazi lakhe okwentando yakhe ngomusa wakhe futhi ke okunye asitshela khona uzositshela ukuthi hayi wena ugeke ulunge hayi ithemba alikho ke kuwe cha wena uhluleka kakhulu kodwa izwi lithini izwi silifundile la silungisiswe ngomusa wakhe sibe izindlalifa zokuphila phakathi kokwethemba silungisiswe ngomusa wakhe izwi liyasitshela ukuthi kwabasefilipi ukuthi yena oqalile umsebenzi omuhle kinina uzoyifeza yezwa indaba siyathola futhi kwabasethesalonika wokuqala isahluko sesihlanu verse 24 uthembekile yena onibizayo uyakufeza futhi verse 23 kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makani ngcwelise ngokupheleleyo kulondoloza umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu uthembekile yena onibizayo uyakwenza futhi ngamanye amazwi inkosi uJesu uNkulunkulu uzofeza ukungcweliswa kwethu noma ngingakapheleli noma ngisabona ukuswela kwami okuningi ngibona amaphutha ami okuningi kodwa nginalelo themba ukuthi oqalile umsebenzi uzoyifeza empilweni yami ingakho akumele ukuthi ngidangale isitha somphefumulo wami ufisa ukuthi ngidangale ufisa ukuthi ngiphelelwa ngamandla ingakho uyangimangalela futhi uyashesha uma ngenzile iphutha nje khona lapho uzongitshela ukuthi uyabona nje suyabona njalo usuhluleke futhi uyabona ukuthi into yalutho wena awuhlali sale uyeke phansi ukukholwa ayikho indaba yakho angithi isitha sisitshela okunjalo awufanele ukuthi simlalele mkhombe egazini lemvana ukuthi mina ngingathengwa enani eliphakemeyo awunalungelo phezu kwami ngithengiwe ngihlengiwe futhi akukho okungangikhipha kulokhu inkosi uJesu angenzele khona umusa wakhe kwenele mina amandla akhe abonakalisiwe ebuthakathakeni bami sihlome izikhali zonke ukuze sibe namandla ukumelana namaqinga kaSathane bazalwane isitha ke uma sesakholwa kuJesu usebonile ukuthi lo muntu cha akasayifuni izono lo muntu ngenhliziyo yakhe yonke ufuna ukumthokozisa uNkulunkulu uzolwa ngathi kakhulu kusiqeda amandla ukuthi asimangalela ukuthi asitshela izinto ezingamanga ngathi ezama ukusikhipha ngengqondo yethu kulokho esiyikho kuKristu singabaze insindiso yethu singabaze ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi uma engadala ukuthi ngikungabaze lokho usengiqeda amandla ngoba sengizoba umuntu odangele sengizoba umuntu ocindezelekile sengizoba umuntu ongenantokozo ngoba yebo ngifisa ukuba umthwana kaNkulunkulu ngifisa ukumthokozisa uNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu kodwa manje ngihlulekile isitha seliyasebenzisa lelo thubo kungitshela ukuthi ayikho indaba yakho
usesebenzisalelo thubu uthi angiqeda amandla ngidangale ngibe umuntu ocindezelekile kuba uyazi ukuthi mesenza lokho kusho ukuthi ke umoya ongcwele kankulunkulu ngeke ukwazi ukungisebenzise ngeke ngikwazi ukuba isibusiso kwabanye abantu ngoba sengidangele sengiphelelwa ngamandla ngoba ngilalela ongimangalelayo bahlobo bami masingamlaleli osimangalelayo kodwa asilalele ukuthi izwi likankulunkulu lithini Shomani izikhali zonke zikankulunkulu kuzube namandla okumelana namaqinga kasathane ngokuba sibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama nababa womoya bobu bemkhatheni ngalokho hlomani izikhali zonke zikankulunkulu kuba nibe namandla ukuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime ngakho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso iqiniso engiyikho iqiniso elibhayibheli elikhulumayo ngami engikholwe kujesu iqiniso enginakho ngaye inkosi ujesu ngaye ngithethelelwe ngaye ngenziwe ngaba umntwana kankulunkulu ngaye ngisindisiwe ngaye ngikhethiwe ngaye ngithandiwe bazalwane lelo bande ngibophe la bophela la gimi uma isitha singihlasela ngamanga akhe ngimveza ngimtshele lamaqiniso izwi likankulunkulu elikhulumayo izwi eliyiqiniso bese ke nifakile isivukelo sesifuba soku lunga bazolwane isi bigelo sesifuba soku lunga ini ukulunga kwethu uKristu Jesu yena ungukulunga kwethu yena wathatha izono zami wanginikeza ukulunga kwakhe thine sikholwe kuJesu silungisisiwe Kamanye amazwi uma unkulunkulu engibuka mina ubona ukulunga kwenkosi uJesu bese ke njengoba washo enkosini uJesu ukuthi bekani indodana yami engithokoziswa ngaye uyakusho nangami nangawe ngoba sifakile isivikelo sesifuba esingukulunga lukankulunkulu isilukulunga kwenkosi uJesu Izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Bazalwane silungele ukushumayela leli vangeli lokuthula. Ivangeli bazalwane indaba yevangeli kuyindaba elimnandi lenkosi uJesu wasifelayo. Indaba elimnandi kuzo zonke izoni abangakholwa nje kuye. Ukuthi uma ukholwa enkosini uJesu uzosindiswa wena. Uzosindiswa uPaulu waze washo ngisho kwabase encwadini yezenzo kumgcini itshele ukuthi uzosindiswa wena nomndeni wakho indaba levangeli indaba elimnandi ukuthi siphiwe ngesihle ayikho imithetho kudingakala siyigcine ukuze samukeleka kuNkulunkulu siyakwamukeleka ngokukholwa kuJesu bese siyalungisiswe Uma sifunda kumaHebheru iBhayibheli isitshela ngesivumelwano esisha isivumelwano lapho umthetho wakhe usiwe seyayiloba ezinhlizweni zethu lapho kungasadingakali ukuthi umtshele umfowenu ukuthi mfuna uNkulunkulu ngoba bonke baya kumfuna labo abalotshwe le mthetho le miyalo yakhe izoba sezinhlizweni zethu mhlobo wami uma usuzalwe umoya kaNkulunkulu uzoyazela ukuthi enhlizweni Kukhona umyalo kaNkulunkulu ngifisa ukwenza okufaneleyo uma ngenza iphutha akungithokozisi uma ngakhuluma igama elimaza umunye akungithokozisi ngoba umthetho kaNkulunkulu kula enhlizweni yami uma ngenza iphutha ngacabanga bekungafanele ukuthi ngicabanga akumnandi kimi ngoba umthetho kaNkulunkulu la enhlizweni angifisi ukwenza izinto ezingafanele Yebo ngiphila enyameni ngiphila emzimbeni okuye kulingeka. Kodwa umuntu wangaphakathi uzelwe kabusha. Okwami manje ukuthi ngifunde ukuthi ngingahambi kokwenyama kodwa ngihamba kokuka moya. Bahlobo bami. UPaulu uthi emzimbeni wami enyameni akukho kuhle. Ngenqondo ngifisa ukwenza okufanele kodwa ngibona umunye umthetho la emzimbeni. Manje nansi inkinga mhlobo wami. Uma ulalela ukumangalelwa uSathane, umuntu wangaphakathi edangala ephelelwa ngamandla, uyazi ukuthi uzophila kanjani? Uzophila ngokwenyama. Kodwa uma ulalela iqiniso, ukholwa iqiniso, uyazi lokho engiyikho kuKristu. Uma unenthokozo yakhe, unokuthula kwakhe, uyazi ukuthi ngithandiwe, uyazi ukuthi ngikhethiwe, uyazi ukuthi ngihlengiwe, uyazi ukuthi inyama ngeke libe namandla. Isono ngeke sibe namandla phezu kwakho. Ingakho isitha sikuhlasela lo muntu wangaphakathi ufisa ukuthi ungabaze lokho oyikho kuKristu. Ufisa ukuthi ungabaze ukuthi ngilungile, ngingongcwele kaNkulunkulu. Ngoba uma usungabaza, uphelelwa ngamandla, uzongena enyameni, bese uzohluleka impela, bese ima ekuhleka kakhulu esekumangalela futhi kakhulu. Angazi noma niyezwe lokho engikushoyo na. Bahlobo bami, asimelane naye, singamvumeli. Ngoba ungumangaleli wethu. Uyasimangalela emini nasebusuku. Ufisa ukuthi sikholwe amanga akhe. Sikholwe ukuthi asithandwa. Sikholwe ukuthi ngingumuntu nje ongcwelile okungekho ithemba kuye. Ufisa ukuthi ngikholwe ngonke okube angitshela khona. Kodwa kufanele ngimlalele, ngimtshele ukuthi yebo ke. Lokho kushoyo bekuyiqiniso. Ngingakahlangani noJesu. Kodwa inkosi uJesu wangifela, wangihlenga. Mina lo Peter lo mubo ohlulekayo wabethelwa kanye noKristu. Akuse mina manje engiphilayo, kepha uKristu ophila kimi. Uma sikholwa iqiniso bazalwane, sizobona izimanga zikaNkulunkulu eyifeze ezimpilweni zethu. Kodwa uma sikholwa amanga kaSathane esimangalela, sizodangala, siphelelwa ngamandla, sihluleke endleleni yokukholwa. Hayi ngoba uNkulunkulu enganamandla kusindisa, hayi ngoba engasindisanga, kodwa ngoba singabambeleli kula maqiniso indlebe siyibekile emangeni kaSathane. Bazalwane, uNkulunkulu asisiza, angisize nami. Sithathe kukho konke, sithathe isihlango sokukholwa. Niyakuba namandla kucima ngaso yonke imicibiso le elivuthayo yomubi. Bazalwane, isihlango sokukholwa. IBhayibheli ithi asihambi ngokubona, kodwa sihamba ngokukholwa. Uma ngenzile iphutha, angithi uSathane uzoshesha angitshele ukuthi oh, kusho ukuthi wena unjalo. Angithi uma ukuthi mhlawumbe ngathukuthela, sengikhuluma igama elingafanele, uzongitshela ukuthi uyabona nje wena ukuthi ungumuntu wolaka wena. Angithi uma ngafikelwa mhlawumbe imicabango emubi, bese uzokutshela ukuthi uyabona nje ukuthi wena umubi wena. Cha, ungamkholwi, mtshele ukuthi hayi akunjalo, anginjalo, ngiyisidalwa esisha kuKristu. Yebo, kwenzekile iphutha, kodwa anginjengokuba iphutha lenzeka, ngoba izwi likaNkulunkulu yangitshela ukuthi anginjalo. Futhi nansi indaba elimnandi ukuthi nalelo phutha, iba uJohane waloba wathi nilobele ukuze ningoni, kodwa uma sona sinomeli kuyise uJesu Kristu. Lelo phutha nginalo intethelelo ngaye uKristu Jesu. Ansi indaba elimnandi ukuthi sinompriesti futhi indaba elimnandi sinompriesti kwamaHeberu 4 verse 14. Ngakho ke lokho sinompriesti omkhulu kakhulu odabulila amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambele kusisimo sethu ngokuba sinayo umpriesti omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu. Kepho lingiwe kakhulu kukho konke njengathi engenasono. Ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukele isihawu. Sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Sinompriesti omkhulu onobuzwelana nobuthakathaka bethu. Uma sonile singeza ngesibindi esihlalweni somusa, sifumane umusa, sifumane intethelelo ngoba sinompriesti onesihawu ngathi, akafani noSathane. Uma sonile uyasimangalela, uyasifisa ukuthi silahleke phansi, ufisa ukuthi sidangale, ufisa ukuthi siphelelwa ngamandla. Akenjalo, kodwa unozwelana nobuthakathaka bethu. Singafumana usizo, sifumane intethelelo ngoba unozwelana nathi. Bazalwane, indaba elimnandi ke leyo. Si indaba elimnandi levangeli. Sithatha isihlangu sokholwa. Singahambi ngokubona ukuthi hayi sengihlulekile, kushuthi ngumhluleki. Cha, uma ngihamba kanjalo angikholwi. Kodwa ngikholwa ivangeli lithi ngiyisidalwa esisha. Ngikholwa izwi elishoyo ukuthi ngingongcwele lukaNkulunkulu. Ngikholwa izwi elishoyo ukuthi nginokulunga lweNkosi uJesu. Angisiye lo. What I did is not who I am. Yes, Roland. What I did is not who I am. That is what faith will tell me. I am a new creature in Christ Jesus. Kodwa uma ngingahambi ngokholo ngizosho ukuthi akuba sengihlulekile kushuthi ngingumhluleki. Cha. Akufanele sihamba ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Ene akuba namandla ukucima ngazo yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso. Isigqoko sokuthi ngisindisiwe, ngihlengiwe. Bazalwane, ake ngiyifake lesiya sigqoko la ekhanda. Imicabango yami engiwacabangayo zisekelwe kulokho ukuthi ngisindisiwe. Benginjalo phambilini kodwa angisenjalo manje. Ngisindisiwe, ngisidalwa esisha kuKristu Jesu. Ngihlengiwe, ngithengiwe, ngikhululiwe, ngisindisiwe. Bamnqoba ngegazi lemvana. Bazalwane, konke lakho sinakho ngegazi lenkosi yethu Jesu Kristu. Futhi bamnqoba ngezwi lobufakazi babo ukuthi sikukhulume. Uma isimangalela sikhulume lamazwi. Eninamandla ukucima imicibisholo evuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya elizwi likaNkulunkulu. Nenkemba kamoya elizwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lamaqiniso esiwazwile. Bazalwane, simshaye ngevesi uSathane, umshaye ngamavesi. Bazalwane, ngakho kusemqoka ukuthi izwi likaNkulunkulu ligcwala ezinhlizweni zethu, ligcwale nasezingqondweni zethu, kugcwale emicabangweni yethu. Izethembiso zenkosi ziqine zona kunezintaba. Bazalwane, indaba elimnandi ke ngendaba yevangeli ukuthi sisindiswe ngokwezethembiso zikaNkulunkulu. Ilapho ke kuhluke khona nendaba yokuphila ngomthetho. Ngoba umthetho uthi owenza lokho uzophila ngakho. Uma wenza kahle uzokwamukelwa, uma ungenzi kahle uzolahlwa. bese ke iBhayibheli ithi ngomthetho kuza ukulahlwa kodwa ngoba sonke senza amaphutha sonke siyahluleka kusho uma siphila ngokomthetho silahliwe sonke kodwa indaba elimnandi ke le evangeli ukuthi asekho phansi komthetho kodwa sesiphansi ngomusa ngoba sesiphansi ngomusa bazalwane sesinamandla ukuphila impilo edingakala kuNkulunkulu kodwa isitha ke sifise ukusikhipha kulokho ngeke isikhiphe kodwa izosikhipha la engqondweni izosikhipha ukuthi sikholwe ukuthi singasakholwa iqiniso senkolwa mangakhe bese ngidangale bese ngihluleka ingakho uPaul uthi thokozani enkosini njalo njalo ngiyaphinda ngithi thokozani kunemiyali asho ukuthi intokozo yenkosi ingamandla ethu kodwa thina esithanda ukumthokozisa uNkulunkulu sizokhishwa kanjani kule ntokozo uma silalela ukumangalelwa usathane esitshela ukuthi wena umubi wena uthandwa uNkulunkulu vele ukulahlile sizomlalela noma sizolalela izwi iqiniso likaNkulunkulu sikholwe iqiniso sikukholwe iqiniso ikholwe izwi elishoyo ukuthi ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle ngikholwe ukuthi yebo njengoba ngifikile kuye ngeke angilahle yebo noma ngihlulekile kodwa ngeke angilahle ngoba ngingubha kwakhe ungihlengile bazalwane wangathi uNkulunkulu angasiza bazalwane ukuthi sibambelela enkosini uJesu ngokukholwa sibambelela egazini lakhe sibambelela ezwini lakhe sihamba ngokukholwa uma senza kanjalo sizoba nokuthula sizoba nentokozo sizoba namandla ukumelana namaqinga kaSathane ongumangaleli wethu ofisa ukuthi asiqede amandla kwangathi uNkulunkulu angasiza ngiphela sivalamehlo Baba wethu osezulwini siyabonga kakhulu ukuba nomsindiso njengawe osimelayo osinxuselayo siyabonga ukuthi izwi lakho liyasitshela ukuthi akekho ongamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu ngoba wena Kristu Jesu wafayo owabuye wavuka omi ngasandleni sokunene sikaNkulunkulu uyasinxusela namanje Nkosi siyavuma ukuthi kaningi siyalalela umangaleli onamanga kunokuthi silalela wena bese siyadangala bese siphelelwa ngamandla bese ke Nkosi inyama lithola indawo ithole amandla ngoba sesidangele Nkosi sisize ukuthi sikholwe amaqiniso sifake lezi khali sikwazi ukumelana namaqinga kaSathane. Nkosi siyabonga umusa wakho ukuthi Nkosi nalapho besilalela khona uSathane sadangala. Ukuthi umusa wakho kwenele nalokho. Siyabonga ukuthi nalapho thina sibuthaka wena unamandla khona. Nalapho sinokungakholwi. Kodwa nokho wena uthembekile. Even when we are faithless, you are still faithful. We thank you, Lord, for your grace. Nkosi siyabonga umusa wakho ukwenele thina. Siyabonga, Nkosi. Sicela, Nkosi, usize ukuthi impela simelana nala maqinga. Sihlale kuwe, sibe nentokozo kuwe. Sicela lokho, Nkosi, akho okusifanele. Kodwa ngenxa nje yegama lakho. Amen.